Цитат на страница 41. Сега е последното изпитание. Сега печелиш или губиш. Всичко, което е минало, помага или пречи, както се случи. Но доказателството за пудинга е в изяждането му. Сега е поднасянето на твоята проповед. Храната, която си донесъл за едно гладно паство, или се изяжда с наслада, задоволство и равнодействаща сила, или се оставя в чинията като хапка студена храна, безполезна и отблъскваща. Внимавай поради това как поднасяш.
Искам
да ви напомня, че
the gospel of Jesus Christ
Евангелието на Исуса Христа
is a proclaimed gospel.
Е прогласяване на Евангелието.
The sermon is never a sermon until it is shared with the congregation.
Една проповед никога не е проповед, ако не е споделена с паството.
A minister is never a preacher.
Един проповедник никога не е проповедник,
until he communicates his message to others.
Докато не предаде своята вест на другите.
The most polished sermon manuscript.
И най-рафинирания и съвършен ръкописна проповед
is never a sermon.
Още не е проповед. Никога не е проповед.
That polished prepared manuscript
този,
is just preparation.
Този внимателно или съвършено приготвен ръкопис е все още приготовление.
And the sermon itself
и самата проповед
is a creative interchange of thought.
Тя е всъщност една творческа размяна на мисли
between the preacher and his people.
Между проповедника и неговите слушатели.
The great preacher Phillips Brooks.
Големият проповедник Филипс Брукс.
Who not only wrote books about preaching.
Който не само е написал книги за проповядването.
We actually have his books of sermons, his sermons published in book form.
Ние всъщност имаме и неговите проповеди публикувани във вид на книги.
He reminds us.
Той ни напомня,
that preaching,
че проповядването
is truth.
Това е истината
through a human personality.
Облечена в човешка форма, чрез личността на човек.
It's true that truth can be contained in a manuscript.
Верно е, че в един ръкопис може да се съдържа истина.
But it is a sermon.
Но проповед е
only when it is mixed with the personality of the preacher.
Проповед става само тогава, когато се смеси с личността на проповедника.
So this communication of truth.
Така че това предаване на истината
combines truth and personality.
Съчетава истината и личността, човешката личност.
Listen to this.
Чуйте това.
We preachers are not commercial announcers.
Ние проповедниците не сме търговски рекламиращи нещо търговци.
You understand what a commercial announcer is? He's on a person on the radio who makes commercial announcements.
Да, вие много знаете какво значи това. Това значи човек по телевизията, който рекламира някаква стока. Агент, да, търговски агент. Ма не пак агент, който обявява, рекламира нещо.
These commercial announcers,
тези търговски говорители, които рекламират стоки,
read whatever script they're paid to read,
четат онова, за което им е платено да четат,
whether they believe it or not.
Независимо дали вярват в това, което четат или не.
We as preachers,
ние като проповедници
are not wax records.
Ние като проповедници не сме просто записи, грамофонни записи, грамофонни плочи. Не сме грамофонни плочи.
We are living souls.
Ние сме живи души.
seeking direct communication,
които се стремят към пряка връзка
with other living souls,
с други живи души,
bearing personal testimony,
носейки лично свидетелство,
not to our truth,
не за наша истина,
but to a revealed truth,
но за истина, която е била разкрита,
which received,
и която е била приета,
we believe and feel,
и в която ние вярваме и която чувстваме.
For this we have many instruments.
За това ние имаме много инструменти.
But none are superior to the spoken word.
Но няма нищо по-висше от изговореното слово.
Well, strangely enough.
И сега, колкото и странно да е,
in spite of the importance of delivery,
въпреки голямата важност на изнасянето на
проповедта,
всъщност това е може би една най-занемаряваната част на приготовлението на проповедта.
Pastors who diligently give hours to sermon construction.
Пастори, които отдават часове на внимателно, прилежно приготвяне на своите проповед диспозиции.
Seldom give serious attention to improvement in delivery.
Много рядко отдават някакво значение и внимание на подобряване на изнасянето на проповедта.
And I want to affirm,
искам да подчертая отново,
that there are two phases,
че има две фази
in a sermon.
При една проповед.
The first phase is creation.
Първата фаза, това е съставянето, сътворяването, тъй да се каже на проповед.
And the second phase is resurrection.
И втората е, използвайки библейските термини, едната е сътворението, а другата е възкресението на проповедта.
You may remember in my introductory remarks last week,
може би си спомняте в моите уводни бележки миналата седмица,
that I gave you a definition of a sermon,
че аз ви дадох една дефиниция на проповедта,
that a sermon is 30 minutes to wake the dead,
че проповедта това е една 30-минутно средство за съживяване на мъртвци.
Which means,
което означава,
that if a sermon is 30 minutes to wake the dead,
че ако проповедта е 30-минутно средство за съживяване на мъртвци,
then our pulpits will become resurrection centers.
То тогава нашият амвон трябва да стане център за възкресение, възкресителен център.
You see, this means,
виждате, това означава,
that the sermon is created in the study,
че проповедта бива сътворена при изучаването,
and then the sermon is raised from the dead on the Sabbath.
И след това съботата бива възкресена от мъртвите в събота.
Now, having said that,
и след като казвам това,
let me explain,
нека ви обясня,
that there is a difference between writing and speech.
Че има разлика между писане и говорене.
And what is the difference between writing and speech?
Каква е разликата между писане и говорене?
Whereas writing is marked by permanence.
Писането се характеризира с постоянност. Постоянно. Непрекъснато. Да, нещо постоянно. Няма вариации.
Speech.
Непрекъснато. Монотонно също.
Let me give you a quotation.
Yes.
Remember what Pilate said after his judgment about Jesus?
Какво каза Пилат във своята, след твоята присъда над Исус?
What I have written, I have written.
Каквото написах, каквото писах, писах.
Writing is marked by permanence.
Постоянство. Веднъж написано, написано.
But speech by contrast,
може би и непроменимо.
Is marked by immediacy.
Но речта се характеризира с непосредственост, т.е. нещо, което може да се направи в момента.
The test of good speech.
Пробата, теста за една добра реч,
is not the same as the test of good writing.
Не е същия както теста за доброто писане.
Immediacy of apprehension.
Това е
and response.
Това е непосредственост на момента, т.е. отклик на момента.
Is necessary if a speech is to pass the test.
Това е необходимо, ако искаме съответната реч да издържи текста.
You must understand that public speakers are at a disadvantage.
Виждате, че публичните говорители са в нямат предимство, обратното на предимство.
Ha! The listener cannot see visible markings.
Да, защо?
Such as commas and capitals and periods.
Така че, защото аудиторията, слушателите, не могат да видят видими знаци, като например главни букви, тирета, препинателни знаци.
The listener can only go by the sounds he hears.
Те могат да следят слушателите само чрез звуците, които чуват.
The expressions he sees.
И израз, и външния израз, който виждат.
And the movements of the preacher.
И жестовете, движенията на проповедника.
He has nothing else whatever to guide him in the interpretation and understanding of the message. Nothing.
Той няма нищо друго, което да ръководи слушателите в едно някакво тълкуване и обясняване на, на веста. Нищо друго.
And so the listener must immediately grasp the meaning of what is being shared in the sermon.
Така че слушателя трябва непосредствено, т.е. моментално, веднага да схване онова, което говорителят иска да му предаде.
The listener is different than a reader.
Слушателят е съвсем различен от читателя.
The reader can go back over the passage and re-read it.
Читателят може да се върне обратно на пасажа и да си го препрочете.
But the listener can't stop the speaker.
Но слушателят не може да спре говорителя.
And ask for a re-reading.
И да каже, я ми го препрочети и да си го препрочете, да си го преслуша.
Which reinforces the reality.
Което подчертава реалността.
That what is said.
Че това, което е казано,
must be said well.
Трябва да бъде казано добре.
What is said must be expressed well.
Това, което е казано, трябва да бъде изразено добре.
And what is said.
Това, което е казано,
must be delivered effectively or it will fail.
Трябва да бъде предадено по ефектен начин, иначе ще пропадне, няма да успее.
Now there are two dimensions.
Сега има две измерения
to communication.
При общуването.
Communication is two-dimensional.
Общуването е двуизмеримо.
There is non-verbal.
Едното е несловесно, несловесно изнасяне или поднасяне.
And secondly, there is the verbal dimension of communication.
Другото е словесно поднасяне.
I want to focus first of all on the non-verbal dimension of communication.
Най-напред, преди всичко, ще се спрем на несловесното поднасяне.
Frequently these non-verbal actions,
често тези несловесни действия,
are random and incidental.
Са случайни и инцидентни.
You say, well, what are some of the non-verbal forms?
Ще кажете какви са някои от тези несловесни форми на поднасяне?
First of all, vocal intonation.
Най-напред, the verbal or non-verbal?
Non-verbal now. We're talking about non-verbal.
Това е интонацията на гласа.
Non-verbal forms.
Несловесни форми.
Throat clearing.
Прочистване на гърлото, покашляне.
Yawning.
Прозяване.
Crying.
Викане.
Decreasing or increasing your volume.
Повишаване или намаляване на гласа.
Gesturing with arms and hands.
Жестове с ръце и глава.
Facial expressions and changes of expression.
Промяна на изрази, на изражението на лицето.
Bodily posture. Bodily posture.
Yes, положението на тялото. Как е застанал човек? Стойката, т.е.
Speed of movement.
Бързината на с която се говори.
These are typical non-verbal forms observed.
Това са типични невербални, несловесни начини на изнасене.
In interpersonal communication.
При личното общение.
And non-verbal clues play an important role in the message the listener interprets.
Тези несловесни улики, тези несловесни средства играят важна роля при общението.
What happens if there is a contradiction, for example?
Какво става, например, когато имаме противоречие
between the message
между веста
and the non-verbal clue? If there's a contradiction between the message and the non-verbal clue or the non-verbal form.
И между веста и някой не словесния израз.
The listener must choose.
Слушателят може да избере.
Which meaning he will accept?
Кое значение да приеме?
The meaning of the message?
Значението на веста?
Or the meaning of the non-verbal clue?
Или например значението на несловесната форма?
For example.
Например.
We're all acquainted with the games that lovers play with each other.
Ние много добре познаваме тези любовни игри между любовниците.
And so the young man asks for a kiss.
Например, младият човек моли за целувка.
And the young lady says no.
И младата жена казва не.
But she may say that in such a provocative fashion.
Но тя може да каже това не по такъв провокативен начин, предизвикателен начин.
With certain intonation.
С известен на интонация.
And with an expression in her eyes.
И с такъв израз на лицето.
To suggest that the real answer perhaps is maybe.
От който да се разбере, че всъщност истинският отговор е може би.
You see, a difference between the message.
Виждате, че разликата между веста не
and her facial expressions
и изразът на лицето й
may suggest a difference.
Може да са различни.
And the young man is free to interpret which of these he will accept.
И младият човек трябва сам да си разтълкува коя от двете вести да приеме.
And let me give you another illustration.
Нека да ви дам друг пример.
What about the preacher?
Какво ще кажете за проповедник?
Who in his sermon,
който в своята проповед
intones about love.
С тон на любов.
And the need for people to love each other.
И говори за нуждата от това хората да се обичат един друг.
But he says this.
Но казва това
in such an unloving fashion.
по такъв нелюбезен начин.
In tones that suggest something quite contrary to the very thing he is suggesting.
С тон, който внушава да си предположа точно обратното на това, което той предава.
Which message is the congregation to believe?
Коя от вестите ще повярва стадото?
The message of his speech?
Веста на неговата реч?
Or the message of his tone of voice?
Или веста на неговия глас?
Let me ask you a question.
Нека да задам един въпрос.
Is it really possible to preach about faith?
Възможно ли е наистина да проповядваш върху вярата?
In a listless and indifferent manner?
Поне по различен начин.
One may say no.
Човек може да каже не.
He's preaching disbelief.
По такъв начин, че да проповядваш неверие.
Do his words say anything about disbelief?
Дали неговите думи не внушават някакво неверие?
Oh, no.
О, не.
He's very orthodox in his message.
Не, той е твърде ортодоксален в своята вест.
But his manner.
Но неговият маниер
preaches disbelief.
Проповядва неверие.
Now, someone here came to me a day ago.
Преди един ден дойде при мен един.
Maybe it was 2 days ago.
Може би преди два дена.
And confess that,
и изповяда, че
he listened to an expository sermon,
че когато той слуша една изложителна проповед,
it was always boring.
Винаги се отекчава.
Now, there's something wrong, isn't there?
Има нещо неправилно в това.
Because a sermon is different than an ordinary speech.
Защото проповедта е нещо различно от обикновената реч.
It's always truth through personality.
Това е винаги истина чрез една личност.
And these non-verbal clues are just as important in your delivery as the message itself.
И тези не словесни форми са също така и важни, както и вашата евангелска вест.
Your message may reveal strength.
Може би вашата вест да изразява сила.
But your posture may indicate weakness.
Но вашата стойка, вашето положение да загатва за слабост.
The unsteady hand.
Треперящи, нестабилни ръце.
The lack of eye contact.
Безсилие, да.
May say more than the sentences that are spoken.
Може да изразява много, нещо много повече, отколкото изреченията, които говорите.
Now, I understand, of course, that the Bulgarian people are victims of years of oppression.
Аз много добре разбирам, че българите са били жертва на потисничество толкова много години.
And this may have produced a very unfortunate and quite unnatural method of delivering sermon.
И това може би е произвело един много нещастен и много неподходящ начин на проповядване.
Perhaps you have been culturally conditioned not to express your feeling.
Може би толкова години сте живяли в такива условия, при които не ви е било позволявано да изразявате чувствата си.
By gestures and expressions.
Чрез външен израз или чрез жестове. И това ви пречи на вашето общение.
Now, by contrast,
но в противовес на това,
and I must confess that comparisons are always odious,
трябва да ви кажа, че, но в противовес на това трябва да ви кажа, че сравненията са понякога доста ужасни.
And I can say this because I'm not an American.
И ви казвам това, понеже аз не съм американец.
I live there.
Аз живея там.
And I'm happy to live there.
И съм щастлив, че живея там.
But I've retained my New Zealand citizenship.
Но аз си запазих новозеландското подданство.
But Americans tend to develop gestures.
Но трябва да ви кажа, че, но затова ви го казвам, че американците клонят да развият това жестикулиране, да развият това жестикулиране по такъв начин. А също така и обратите при речта, движението на речта,
which are distinctly part of the American idiom.
Това, разбира се, е част от начина на говорене, на изразяване на американците.
The use of the eyes and the eyebrows.
Употребата на очите и на веждите.
The hands.
Ръцете.
The face.
Самото лице.
The body.
Тялото.
Generates meaning for the listener to observe.
Всички тези неща са производители на различни значения за слушателите.
Just as much as the heard content of the communicative situation.
Точно по същия начин, както и, както и това, тази ситуация на общение.
And the non-verbal elements.
И неизразните форми.
Frequently express the emotional side of the message.
Които често пъти се наричат емоционалната страна на веста.
Not exactly what he said.
Не точно какво е казано,
but the way he said it is what really matters.
Но не, често пъти не онова, което се казва, но как е казано всъщност много пъти има значение. То важи.
And the American is very skillful in masking his own true feelings.
Американците са много майстори в това да скриват своите истински чувства.
I happen to have the misfortune of being absolutely transparent.
За съжаление, аз не умея в това и съм съвършено прозрачен.
And you will know very quickly by my non-verbal forms.
И вие ще разберете много бързо от моите не словесни форми.
Whether I am happy,
дали съм щастлив,
about something,
дали се радвам или не, или нещо.
Or unhappy about something.
Или пък не ми е приятно, дали ми е приятно нещо или не ми е приятно не.
And some Americans have been accused,
и някои американци са обвинявани
of making duplicity,
че са двулични, провеждайки двуличие,
or exhibiting duplicity,
или пък изразявайки двуличие,
in a very refined way,
по един много рафиниран начин.
Now, there is a psychologist,
има психолози,
whose name is Albert,
т.е. психолог, чието име е Алберт. Мехарабиан,
who's made a tremendous study of non-verbal clues.
Който е изучил много задълбочено тези неизразни форми.
And he has devised this formula.
И той е открил следната формула.
He says the total impact of the message.
Той казва, че общото или главното влияние на веста, удар на веста,
the total impact of the message equals,
че общото влияние, сумарното влияние, сумарния удар на веста върху слушателите,
7% verbal,
е 7% вербално,
38%,
т.е. словесно,
38% vocal,
гласово, 30% е гласово,
the tone of the voice,
което означава зависещо от тона на гласа,
55% facial,
55% се отнася до лицето. Това е влиянието на веста. докъдето пише влиянието на веста.
This is why we must take very seriously the non-verbal dimension of delivery.
Това е причината, поради която ние трябва много сериозно да гледаме на тези несловесни форми на изнасене на вест, на поднасене на веста.
So when you begin preparing your sermon,
така че когато започвате да приготвяте
and you spend all those hours and hours and hours in developing a sermon,
проповета и прекарате всички тези часове, часове и часове в развитие на проповета.
Remember,
помнете,
that as far as the total impact of the message,
помнете, че от общото ви, от общото влияние на тази ваша проповед,
only 7% of those words.
Това е всъщност, значи, само 7% от цялата ви работа.
In terms of your total message,
в други думи, вашата обща вест,
the words rank 7% in importance.
От общата ви вест, това е само 7% от важността.
I share these statistics with you.
Аз поделям тези статистики с вас,
because this explains why,
защото това обяснява защо
many times when a listener hears a sermon,
защо много пъти, когато един слушател слуша една проповед,
you'll find them sleeping on the premises.
Говорителят ги вижда, вижда слушателите да си лежат, да си спят. Нека сега разгледаме
some of these non-verbal elements in delivery.
Нека сега да разгледаме някои от несловесните форми при изнасяне на веста.
And your notes,
на вашите бележки на страница 41.
The first non-verbal element is dress and appearance.
Първият несловесна форма на изнасяне на поднасяне на веста, това е облекло и външен вид.
You may think that dress and appearance is very unimportant in delivery.
Може би си мислите, че при изнасяне на веста облеклото и външния вид не са много важни неща.
It is not unimportant.
Те не са маловажни обаче.
Question.
Един въпрос.
How should we dress?
Как да се обличаме, когато проповядваме?
Now, if you were a priest in the Orthodox Church,
ако сте свещеници в православната църква,
you would have no problem.
Нямате проблеми в това отношение.
Because they provide you with liturgical attire.
Защото са ви осигурили литургични одежди.
Perhaps at this juncture I will give you a little bit of background history.
Може би в тази връзка ще трябва да ви дам малко исторически фон.
When you study church history,
когато изучаваме църковната история,
and I should mention, by the way, before you come to this word here, I should mention that my area of expertise is not homiletics.
Всъщност, аз съм специалист не точно по омилетика.
I taught the subject for 7 years when I was a college professor.
Аз, разбира се, съм проповядал в продължение на 7 години. Съм бил професор по тази дисциплина.
My real area is church history.
Но моята истинска област е църковна история.
My doctoral degree was in church history.
Моето докторат е върху църковна история.
And the title of my thesis,
и на моята тез, тази не дипломна работа ми. Моля?
Не, не, не.
Yes, I know. Дисертация. Yes. Темата на моята дисертация е
was the role and function of the pre-Constantinian laity.
Ролята и функцията на мирянството от предконстантиновата епоха.
I wanted to know and explain how Christianity could flourish and prosper in the Roman world.
Аз там обяснявах как християнството може да процъфтява в именно в римския свят.
And this word has great significance in church history.
И тази дума има голямо значение в римската свещеничество.
Especially as it relates to the ministry of the church.
Особено когато се отнася до проповедничеството в църквата.
It was the great Irenaeus, a church father.
Един от гръцките отци, Ириней,
Ириней. Of the third century of the Christian era.
Моля? Ириней, не Ироним, Ириней.
Irenaeus.
В пети век.
Of the third century of the Christian
век,
era.
В християнската ера.
Who introduced this concept of sacerdotalism.
Внесе тази концепция за свещеник. How to translate it? Sacerdotalism.
It's a theological term.
Това е теологичен термин.
Let me explain its meaning and then perhaps you can translate.
Нека да значението да на да дам и след това ще.
It simply means that when a man, a priest is ordained.
Когато един човек е назначен за ръкоположен за свещеник,
he is supernaturally endowed.
Той е свише надарен, не, не.
And raised above the level of ordinary people.
Свише надарен и вече е повдигнат от равнището на обикновените хора.
He is extra human.
Той е свръхчовек.
He doesn't have the same normal needs of other human beings.
Той няма същите нужди както останалите човешки същества.
The celibacy of the clergy came out of this concept.
От тази концепция идва нежененето на свещениците.
And because he's different than other human beings,
и понеже той е различен от другите човешки същества,
he must dress differently.
Той трябва да се облича по-различно.
He must have a uniqueness and a distinctness.
Той трябва да има да бъде уникален и различен.
And so, special clothing.
И разбира се, трябва да има специално облекло.
Was to be worn by these different human beings.
Тези различни същества човешки трябва да носят и различно човешко различно облекло.
It's also true that architecture reflects ecclesiology.
Разбира се, верно е и това, че архитектурата отразява теологията.
And it is no accident in the classical churches.
Не е случайно в класическите църкви.
That pulpits rise above the level of the nave. Nave is where the pews are in a church.
Не случайно в църквите вонът се издига над равнището, на което са поставени столовете в църквата.
3 years ago I was in Scandinavia.
При 3 години бях в Скандинавия.
And in the Finland city of Turku.
В един финландски град.
We purchased a Lutheran church.
Ние купихме една лутеранска църква.
It's a beautiful church.
Много красива църква.
It's ornate. Stained glass window.
Да, с стенописи.
Beautifully decorated.
Много добре украсена.
There are murals on the walls.
Има стенописи.
A beautiful painting of Jesus behind the pulpit in the baptistry.
Зад кръщелната и зад амвона много хубави картини на Исус.
It has a tier like your church here, a second level.
Има балкон на второ равнище, както вашата църква горе.
And the pulpit rises up 15 feet above the floor.
И амвонът се издига 15 стъпки над пода.
You've got to climb up a spiral staircase.
Затова трябва
into
the pulpit. За да се качите на амвона, трябва да се качите по една спирална стълба около него.
This elevation of the pulpit.
Това възвишение на амвона
gives visible accent.
Дава един видим акцент
the fact that the preacher, the priest,
на факта, че свещеникът е нещо
повече,
че той е възвишен над обикновените хора.
So that's interesting. That's sacerdotalism.
Ето това е there is an Italian word which is translate свещенничественост, свещенничество. Клир. Да. Не, ама не точно клира, а състоянието на свещенничество. The state, this Italian word is translated, the state of being priest. This state, position.
This higher elevation.
Yes, this high state of being priest.
So if you were, coming back to our lecture,
нека сега да се върнем нашата лекция.
If you are a priest in the Orthodox Church,
така че ако сте свещеници в православната църква,
you would wear a robe,
вие ще носите една роба,
and you would not have to be concerned about your appearance.
И няма да имате никаква грижа по отношение на външния си вид.
But for those within the free church tradition,
но тези, които са от тая свободна, от църквите на свободната традиция,
clothing is a matter of legitimate concern.
Облеклото трябва да бъде за тях законна грижа.
So how should we dress?
И тъй, как да се обличаме?
The key words are conservative and dignified.
Ключовата дума е консервативно и с достоинство.
As I visit various cities,
тъй като съм посетил много,
I bump into a lot of businessmen.
Съм попадал на много бизнесмени.
And I suggest to you that you take very careful note of the clothes worn by thoughtful businessmen.
И трябва да ви кажа, че трябва да обърнете голямо внимание и да вземете големи уроци от облеклото на истинските, на успешните бизнесмени.
You should avoid faddism on the one hand.
Но от една страна модата трябва да я избягвате.
And a complete disregard for appearance on the other.
А от друга страна, нали, много да не отдавате на облеклото, от друга страна в никакъв случай да не би да го пренебрегвате.
It is not necessary to wear black in the pulpit.
В никакъв случай не е необходимо да се, отнася, да се обличате в черно, когато сте на амвона.
We are not penguins.
Ние не сме пингвини.
We are preachers.
Ние сме проповедници.
And by the same token,
и по същия,
it is probably unwise to wear bright reds and yellows.
По същия начин не е необходимо да се обличаме в ярко червено или зелено на амвона.
A suit is much better than sporting attire, of course.
Разбира се, костюма е много по-подходящо от спортно облекло.
And those of you who are married will not have any difficulty with this one.
Разбира се, тези, които са женени, в това отношение няма да имат проблеми, но
because your wives will keep your suits clean and unwrinkled.
Защото вашите съпруги ще поддържат вашите костюми не чисти и неомачкани, не с, как се казва това, гънки, без гънки.
And why is it important that your suit be cleaned and pressed?
Много необходимо вашият костюм да бъде чист и изгладен.
If it's wrinkled or unpressed, it is a non-verbal distraction.
Ако вашият костюм е негладен или има гънки, то това е едно от отвличане на слушатели, предаване на несловесна вест. Нека да ви дам пример за други неща в облеклото, които отвличат вниманието.
Pockets that are bulging with pens, all sorts of pens.
Понякога тук джоба, на джоба са набучени много кърфици.
Pockets stuffed with notebooks and pencils.
Джобовете пълни с бележник, химикалки.
A tie that is crooked.
Връзката на една страна на криво.
Or loosely tied.
Или пък хлабаво вързана.
A flimsy handkerchief.
Измачкана кърпичка, носна кърпичка.
Jewelry that glitters.
Нещо като такива украшения, брошки или как се казва тия, които се окачат, които блестят.
I once had the privilege of being a guest speaker at a Korean camp meeting.
Аз бях, имах привилегията да бъда говорител на in Korea.
No, in a Korean camp meeting in California.
В Калифорния, на корейска среща, на събрание, където са корейци.
And I was preaching three times a day for five days.
И аз проповядвах три пъти дневно, в продължение на 5 дни.
And at the end of this week with them,
и в края на тази седмица, прекарана с тях,
they gave me a presentation.
Те ми дадаха подарък.
A beautiful and very expensive gold wristwatch.
Много скъп и много хубав златен часовник за ръка, ръчен часовник.
I never wear it.
Никога не го не съм го носил.
Expensive jewelry or watches are distraction.
Скъпата бижутерия или часовници са отвличане, средства за отвличане.
Most times I, if I can remember,
за да си напомням,
I'll take my watch off.
Аз често пъти си свалям часовника
and hide it.
И го забравя. И го скривам.
But this is a very simple, inexpensive $15 watch.
Но това е един много ефтин $15 часовник.
It's got all the things I need. It's got a little alarm here.
Той си има всичко, ето будилник вътре.
Digital printout, you know.
Има си елка вътре.
And it works.
И ми действи, работи ми, прави, върши ми работа.
Now I have a particular pet peeve.
What does it mean, pet peeve?
A particular non-verbal clue about dress that irritates me.
Аз ще ви кажа пет неща по облеклото, които ме дразнят.
And it is.
Това е.
Socks that droop and reveal bare hairy legs.
Това са смъкнати чорапи, които над които се показва голо месо.
That's a non-verbal clue that really distracts me.
Това е наистина един несловесена форма, която наистина ме отвлича.
Now you in Bulgaria are very conservative and very dignified.
Вие, разбира се, в България сте много консервативни.
You haven't got those problems.
Сте много консервативни и много с достоинство. И нямате тези проблеми.
But beware.
Но, внимавайте.
So, dress and appearance should be in harmony with the situation.
Така че облеклото трябва да бъде в хармония с ситуацията.
The listeners.
С слушателите.
The message.
С веста.
The personality.
С личността.
And the physique of the minister. And the minister, the speaker.
И с говорител, с проповедника.
And we should be sensitive to community standards.
Трябва да внимаваме в тези образци на предаване на веста.
Now there's something else, and it's very, very delicate to talk about this.
Много сме деликатни, когато говорим за това.
Halitosis.
I don't know what. Halitosis.
That's bad breath.
Това е
bad breath.
Лош. Yes, of course. Лош дъх. Yes.
Counselors at the Billy Graham Crusade meeting. You know, over here in Bulgaria, you have Pentecostals coming in.
Вие в България имате педесетници, които нахлуват тук.
Well, Billy Graham, you've heard of Billy Graham, haven't you?
Чували сте за Billy Graham, нали?
He's not a Pentecostal.
Той не е педесетник.
He's actually a Methodist.
Той всъщност е методист. По ръкоположене като методист, по назначение е такъв.
But the counselors who are trained by the Billy Graham crusade team.
Но тези съветниците му от неговия евангелски тим, който провежда тези походи евангелски,
suggest that all of their counselors carry in their pockets a breath mint.
Всеки един от тези негови съветници има в джоба си мента.
Oftentimes we are preaching at 11 o'clock.
Понякога ние проповядваме до 11.
And you may have had your breakfast at 7:30.
Вие сте закусали в 7:30, а ние
and the greater the distance between the time that's between.
Ние сте проповядваме до 11:30.
A meal,
А в Меяли 7:30 разликата между закуската и разликата между закуската и благословенията и поздравенията, когато хората си отиват на вратата.
The greater the distance between the meal
голямата
разстояние contact with people,
между закуската, сутрешното ви ядене и контакта ви с
публиката,
колкото по-голямо е това разстояние, толкова има по-голяма опасност да имате лош дъх.
So a good strategy,
затова много добра стратегия
is to carry a mint in your pocket,
да си носите мента в джоба
and pop it into your mouth,
и да я поставите в устата си,
as you're walking out the church,
докато излизате, докато ходите из църквата,
so when you greet people at the door,
за да стигнете до вратата, да се здрависате с хората и да ги поздравите.
And some get close to you,
и когато, защото тогава някой може да дойде близо до вас,
they will smell the mint and not your bad breath.
Так, когато той, ако някой дойде близо до вас, да ухаете на мента, а не на лош дъх.
It's a delicate matter,
това е много деликатен начин,
but I would be remiss not to bring this to your attention.
Но той трябва да бъде, да ви бъде обърнато върху внимание върху това.
In other words, avoid the social offense created by bad breath.
Така че избягвайте социалното смущение или оскърбяване на другия чрез лошия дъх.
All right. Now, another
друга
non-verbal element,
друга несловесна форма на
познание.
Това е стойката и движенията на тялото.
And what I'm now going to say is very important.
Сега това, което ще ви кажа, е нещо много важно.
The strange relationship between posture and mood, attitude.
Има много пряко отношение между стойката и настроението.
You should acquire,
трябва да възприемете
habitual uprightness and ease.
Обичайна права стойка, права и удобна стойка.
Now, I want you to stand up for a moment.
Искам за момент да се изправите.
Now try and stand where you can see me.
Сега, както сте прави, вижте ме.
Unfortunately, when my back was broken in the accident of 1972,
за нещастие, когато през 72-а ми бе счупен гръбнака,
what I will now demonstrate will not look natural.
Това, което ви демонстрирам сега, няма да изглежда естествено.
Because I have a condition called kyphosis of the spine.
Има една медицински казано, имам едно изкривяване на гръбнака.
This should be correct posture. You put your heels.
Ето това е правилната поза, като си поставите петите на ръба и се облегнете на стената.
Put your shoulders back and your head.
И залепите раменете си за стената.
I can't do it. Maybe you won't be able to see me.
Добратата, добратата.
Heels against the wall.
Ето още веднъж.
Shoulders back and head.
Раменете на стената и главата.
It looks unnatural because I can't fully straighten my back.
Аз не мога да е напълно да изпълня гръбнаци, но
drop your shoulders.
Но като отпуснете рамене,
and that is the correct kind of posture.
Ето това е правилната стойка.
You do it pretty good actually. You do it quite good. Heels against the wall.
Залепи.
Shoulders back. Now. Stop.
What's this?
Stop. Now just kind of walk. Keep your hands by your sides. And now walk.
Я така е, задръж и ходи.
That's a bit soldier. But
не бъди войник.
You can practice this so it looks quite normal. But you normally stand very straight. You tell him. Tell him he normally stands very straight.
Нормално застани. Това да ти стане нормалната стойка, нормално.
Now what you saw, of course, is an exaggeration.
Това, което виждате, обаче, не трябва да бъде преувеличение.
But to develop a certain ease in uprightness.
Но да си изработите удобство в тази стойка.
And you'll discover how much easier it is to deliver a sermon from that kind. If you're slouching and, you know.
И вие ще разберете колко по-лесно е от тази стойка да изнесете проповедта, отколкото да сте отпуснати насам или натам.
Nice, no confident. I can also poke up my chest too, you know, but just a nice natural.
А също мога да си изпъча гърдите, обаче.
And you may have to practice that.
But
you'll be surprised how your posture will affect your confidence in delivery.
Но ще се изненадате, когато разберете колко много вашата стойка влияе на вашата увереност при изнасяне на проповедта.
There's a strong correlation between upright posture and confidence in speaking.
Има много голяма пряка връзка между правата стойка и увереността при изнасяне на веста. Сега вече може да седнете.
So here is a whole list of things you don't do.
Да,
list all the things you shouldn't do.
Да изборим нещата, които не трябва да правите.
Don't lean on the pulpit.
Не се облягай на амвона.
Don't habitually stoop.
Не се навеждай обичайно.
Keep your body erect.
Дръж тялото си право.
Don't rear back.
Не се изпъчвай назад.
It's a sign of arrogance and conceit.
Като в такава арогантна и себедоволна поза.
Don't fold your arms.
Не си скръствай ръцете.
It's expressive of peculiar sentiment.
Това е израз на особено чувство.
Самочувствие,
да.
What kind of non-verbal clue am I now giving?
Какъв вид несловесна вест ви предлага? Ви представям сега.
Smug satisfaction. Smug satisfaction.
Задоволство, такова неподходящо задоволство.
Another one is like this.
Или като това.
That's the posture of defiance.
Поза на превъзходство.
And would you clasp your hands behind your back?
Не си слагай ръцете зад гърба.
Put your hands in your pocket and
пъкаш си ръцете в джоба и си играеш с ключовите или с парите.
That can be very vulgar, by the way, very indelicate for a man.
Всъщност, особено за мъжете, това е много вулгарно и неделикатно.
And do this kind of thing, sway backwards and forwards as you're preaching.
И не се люлей така, докато проповядваш.
You make a congregation seasick.
Ще предизвикате морска болест в слушателите.
Or stamp your feet.
И да. Тупаш с крак.
But the things you should do.
Но нещата, които трябва да правиш са.
Always maintain a bearing of alertness and vigor.
Винаги да поддържаш една жизненост.
Stand erect to your full height.
Да стоиш прав с целия си ръст.
And look your audience in the face.
И да гледаш аудиторията в лицето.
Let your posture give the feeling of assurance.
Нека вашата стойка изразява чувство на увереност и насърчение, кораж.
And remember that physical bearing and mental mood mutually influence each other.
И да знаете и осъзнавайте, че вашата стойка и умственото ви състояние и взаимно си влияят. Настроение взаимно си влияят.
And we are a human being.
Вие сте човешки същества.
We are not immune to the swings of emotional moods.
Ние не сме имунизирани. Ние не можем да се предпазим от емоционални движения.
And sometimes you'll enter the pulpit under a kind of a cloud. An emotional cloud.
Да, вие понякога излизате на
вълна.
Да.
In your soul.
По някой път излизате на амвона си засенчени от някакъв облак, душата ви е засенчена. Не винаги, не винаги има хубаво време в душата и понякога вали.
And you can't altogether explain it. You can't altogether explain it.
Не трябва да го обяснявате на всеки.
You just have this mood.
Че сте в това състояние.
The sun isn't shining.
Вие те може да обясни, че слънцето грее.
It's raining inside you.
Но може във вас да вали.
But if you are to assume a upright posture,
но ако вие възприемете една права стойка,
that bodily posture,
тази телесна стойка,
can change your mental mood,
може да промени вашето умствено настроение, вашето душевно настроение.
Number three, facial expressions.
Four, it is here.
I don't know why that is.
A posture.
Oh, what I've done is I combined two and three.
Аз обединих поза с движение на тялото.
So this is number four. You're correct.
Така че прави сте. Сега изражение на лицето.
Facial expression.
Изражение на лицето.
What should we look like?
Как да изглеждаме?
The facial expression should convey friendly concern.
Трябва да изразява нашето изражение приятелска загриженост. Но разбира се, трябва да съвпада и с духа на нашата вест.
I have mentioned the Baptist preacher Charles Haddon Spurgeon several times.
Аз няколко пъти споменавах големият проповедник Спърджън.
He says, when preaching about heaven, smile.
Той казва, когато проповядвате за небето, усмихвайте се.
When preaching about the other place,
когато проповядвате за някакво друго място,
your normal expression will do.
Възприемете обичайния си израз.
Does that translate well?
Yes, you're normal. You're нормалния си вид.
Well, I hope that's not true. I hope it's not true.
Но вярвам, че това не е верно.
That our facial expression conveys pleasantness all the time. But remember the gospel is good news.
Normal. They couldn't understand that.
Yeah, I wonder. There was no reaction.
Yes, they couldn't understand in Bulgarian. Maybe this is.
It is very subtle.
See that by the inheritance. Казва, усмихвайте се когато на небето, иначе нормалния си вид. Тоест, както сте си в живота, на мръщини и такива.
But remember the gospel is good news.
Но той казва, че това не е верно. Винаги трябва да бъдете приятни. Помнете, че Евангелието е небесна новина, небесна вест.
Now, one preacher has made a special study of this question.
Един проповедник, който специално изследвал този въпрос,
he's written a book on it.
И е написал книга върху него, върху това.
And in this book I gleaned this paragraph.
Написал е книга и аз в тази книга намерих следния параграф извлеко.
And he's describing the great variety possible in the facial expressions.
Описвайки различните изрази на лицето.
He says, eyes twinkle.
Той казва,